pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela bokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Bamangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu vas couper sa vaccin à l'issue à l'ibosso, il y a rougeole. Il y a un an et protégé à moi contre maladie. Vaccin, wana, banda est commis à couper sa maladie RD Congo. En tout cas, le nombre de cas est vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper sa mabaka, ils allaient se soumingiter na RDC. Mais ndenge nini, bah, épidémie, ya rougeole, ils allaient toujours na katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera. Naba milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient na mboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer pour bah, kende bisika, moussousou. Ba raté que j'ai vaccin à Bango, ba na ba raté que j'ai vaccin à Bango, ici quand même parce que ba kota ki en contact na malade jusqu'à ba vacciner ba ni tous tous ba kei ko binita malade wana nde tozomona et donc malade zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision nango ya ko éliminer ya ko longola donc to lobela ka sous malade wana te na mboka na biso.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptome lembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyeba ke mwana azobela kitutu akubanda kumanifeste akozala na fièvre ekozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre roluba akokosolaka. Ako zalana zo lezo tanga miyoyo, e ako zalana ba ma, potina misu, e en plus ba eruption donc ba bouton mbouma, un peu sous forme et couleur rouge, mais loko la biso posona biso zaka deja mwindu, koja trawane mouna narate, men mbouma nzoto mbimba ou kosanto roye, ba ke ou na ba fièvre, na kosu, na poti, na nini, mwana ou azali ko prezante, bokono ya kitoto.
Ce qui moi a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa maipa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka to mwana quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes ça met donc outil na voie à respiration jusqu'à toper maca le bronchite l'infection donc tout ce qui est respiratoire résulte na pema des mois na coquille comme manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'andez là qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins na zo qui n'est pas aussi fondré des bas na bazaïk beaucoup famille mais na mukulu ya lelo. Ceux qui déjà ont traité par symptômes, ou déjà aux hommes, qui moi, aux autres, ou au PCK, en tout cas, les cas sont vraiment inquiets pour moi, à qui me n'a pas.
Wana Ezalaki, docteur Divine Dilubenzi, Oyo Azali Kosala, recherche naye na kati ya programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba to